darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada, kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braće i sestre. Moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate još jedan nokturn. U ovom nokturnu 19. džez sesija. Nastavljamo sa latino džezom i bossanovom. Ovo što slušate je La Conga del Dentista, Bebo and Chucho.
Que me gusta a mí. el rumbero. Solo para amar, 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 mi amarado. Sí, para amar, lo lo para amar, lo para amar, lo para amar, sí. Sanama, pororo, sanama, yamara, mawiri, pambara, cochiri, bakmono, pompiri, pipi, solo mara, mano, 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 cochiri, bibia, pombana, ma, siribito, ah, ciao, mano, cochiri, bakmara, cochiri, yamara, pomono, pomono, pompiri, pa, chiri, bravo, pas, pili, mara.
Arturo O'Farrill i Afro Latino Jazz Orchestra Blues Guaganco.
Oye, rompero bueno, la cadencia que me gusta a mí, como llama el guiro, la cadencia que me gusta, o sea, qué bonito es blue con guaguanco, así decía mi china cosa buena, en el año 32.
Qué bonito es blue con guaguanco.
Oye, si no sabes, no te metas rompero, porque te sale mejor.
Qué bonito es blue con guaguanco,
como llama el mambo, aquí el mambo cha. Esto es para la gente de Nueva York y sus muchachos. Qué bonito el blues con guaguancó. ¡Oh!
radiju Svetigora, džez. Bobby Matos, Ligue. Batida Differentes, Cannonball, Aderley, klasična bossa nova. Još jedan put Arturo Ofaril i Afro Latino Jazz Orkestar Alma. We'll be right back. radiju Svetigora Jazz. Tiader Quintet i Mongo Santa Maria Key Largo. I sestre, ovo je bila 19. jazz sesija sa temom Latino jazza. Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom!
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nocturno.